गुरु रूप प्यारी सात संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है गुरपुरब गुलजार धन गुरु नानक, जो आप जी ने श्री गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब ते लिखी सी। आ उसका दूसरा ते अखीरला भाग सरवण करन की कोशिश करिए जी। पिछले हिस्से विच असीं पढ़िया सी कि आप जी ने अपनी सुरत द्वारा बेअंत कौतक अनुभव किए। सो जदों उन्हां दी सुरत कौतुकां तों बाहर आई तां फिर साढ़े वल उन्हां दी निगाह गई, तां उन्हां ने फिर सारी सिख कौम नूं इक हलूणा दिता। इस लिखत विच ये दर्शाया, जो कोई तुहानूं आ के अज पुछे जे गुरु नानक पातशाह दी जोत दे दीदारे करने होण तां किस घट विच असीं दीदारे कर सकते हाँ, तां कहणगे जी खालसा पंथ विच। पर इत्थे आ के की चीज़ देखेगा? रजोगुणी, निरोल रजोगुणी जीवन, निर्मूल बिन सिमरन दे, अपने पूर्वजां दे इकट्ठे कीते सिमरन कमाई नू खर्च करन वाली सिख कौम नू देखेगा। ते फिर अगे लिखदे हन कि अज गुरपुरब है, ते खालसे ने भी अपने रचनहार नू एक हीरो जे बुत बना के चुराए विच खड़ा करके उस दे इर्द गिर्द कौमी मेला बना दिता। नहीं तां दसो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकत इंसानी टाइप दा बंदा तुहाडे विच किथे है? सो इहो जे कटाक्ष करके सानू हलूणा दिता है, ते अंत विच ये दर्शाया कि आत्मक मंडल दी गहराइयां विच पहुँच के उत्थे गुरु नानक दा नाम अनुभव करना, ये तुहाडा गुरपुरब मनाउणा है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। मेरा निक्का जिहा दिल है, पर इस विच एक कालीशान उमंग वसदी है, ते अज दे लाखदा है कि अपने गुरु जाए भैण भरावां नूं ये सुख सुनेहा देवां कि बाबे दी जन्म कड़ी जन्म रात नूं देवी देवते तन तन करदे सदा पूजदे हन, ते ओह रात ओह घड़ी सदा लई जी रही है, ते जद तक असी जिस्मां दे मादी आदर्शां ते मिग तृष्णा दी तृष्णी खेत ही मूँह मोड़ के इस दिसदी पिसदी काली जमुना कृष्ण जी वांग छाल मार अंदर दी चुब्बी मार दिव्य दसां दे प्रभावां हेठ ठंडे नहीं आउंदे, तद तक साडा अपनी उडाई मन दी खेह ने सानू अपनी गर्द हेठ इन्ना दब लैणा है कि असी बाबा जी दा नाम प्यार ना लैण जोगे नहीं हो सकते। गुरपुरब मनाने तां किधरे रहे? बाबा जी दा गुरपुरब अरशां विच परलोक विच मैं उच्चे लोकी अज तके हन। हुण मुड़ इस जिसम दी होश विच आ के शर्म आउंदी है कि साड़ी भगती दा कवारापन साडे मानसिक तुलखियां ने तोड़ दिता। अज आनंद विच चुब्बी मारन लई इस धरती ते सिख सत्संग किथे है? रब दे जग्यासू लई साड़ी अटल जाग दी जोत किथे है? सिमरन नाम दी गंगा किस थां वगदी है? किस सिख दिल विच ओ प्राचीन भगतां दा पवित्र कांबा है? डांटे ते कबीर दे बल दे प्रकाश में रूहां दे देश दे सैलानी सिदक केड़े सिख दिल विच वसदा है? प्रहलाद बच्चे वाली मोरल फायर यानी आत्मक शक्ति दिसदी दुनिया दा पाज खोलण वाली किस दिल विच लहर रही है? मीरां बाई वाली सुरत दी तीबरता खंडे धार वांग चमकदा चेहरा मस्त आथियां नूं निवाण वाली ज्वाला किथे है? शेरां दियां अखां नूं प्यार दे आलस दियां उबासियां विच ले जाण वाला ते उहनां दियां बलदियां अखां नूं नुटाण वाला प्यार किस विच है? श्री शंकराचार्य दी पराक्रम दे बालण वाले तो रक्षा करन वाले गोड़पाद गोबिंद आचार्य जी वाला सतो गुण शांति दी एकांत दा इश्क किथे है? जिवें भाई नंद लाल जी पुछ पुछ के उस वेले गुरु नानक जी दी गद्दी ते कौन सी ते कलगियां वाले सच्चे पातशाह दा नां सुन के आनंदपुर गए सन, अज जे कोई पुछे कि गुरु नानक साहब जी दी निरंकारी जोत किस घट जगदी है, ते जे ओह ए सुन के कि खालसा पंथ विच जगदी है आवे, तद किस चीज़ दे दीदार करेगा? रजोगुणी, निरी रजोगुणी, निर्मूल ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਧਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਕਿਸ ਘੱਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਹੈ ਆਵੇ, ਤਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਰਜੋਗੁਣੀ ਨਿਰੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਨਿਰਮੂਲ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਧਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਵੇੜੇ ਕਿਸ ਗਲੀ ਜਾਣ? ਇਸ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੂੜ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਵਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਲਟਿਆਰ ਅਤੇ ਲੈਨਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਰੇ ਲਹਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਧੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਅਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੌਮੀ ਮੇਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਭਰਨੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਇਨਸਾਨੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਹੇਠ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਮਤਾ ਪਰ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜੀਵਨ ਕੜੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਜੰਗ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਨਾਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਸਾਜ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਰਤ ਸਹਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਤਮ ਨਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਜਦ ਖਰਚ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਦ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡੀ ਨੰਗੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਹਾਰੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ਭੀਕ ਪਿੰਨਣ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿੰਚ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਨੰਗਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਨਿਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਾਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਤੁਰੀਏ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਈਏ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੂਰਤ ਦੀ ਲਾਟ ਵਾਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬਿਲਮੰਗਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। सब कुछ त्याग के कृष्ण अर्जन करके मुड़ फिर किसी समुंदर अग्नि दे अंग नृत्य दी लटक विच रुड़ गया। बच गया पर नैण दोवें दवा दारू विच खरल हो गए। सूरदास हो मुड़ बिंद्राबन नू टुरिया। मैं खालसा जी नू कहना चाहुंदा हाँ, अपने तेजे तबा तीबरता हाँ एओ रूहानी अंत जे इनू सतगुरु दे दसे राहे पाओ, नहीं तां इहो ओ कटार हो जासी जिहड़ी अपने पैर ही ना आवजे। जद तक हर रोज़ आत्म चुभी मार असी आत्म मंडली दे ठंडे प्रभावां छावां हेठ बैठ सतगुरु दी मेहरां जिन्हां नाल साड़ी इतिहास भरिया पिया है सिमरन ना करांगे। फिर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार, मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। प्यार अथवां दी माला ना फेरांगे, देवी देवत्यां दे आवाज़ नहीं सुनांगे, परलोक दे उच्चे लोकां ते ईमान नहीं रखांगे। असीं सतगुरु बाबे दा मिठा नाम किवें लै सकांगे, ते ओ सुख ओ निर्वाण ओ सच्चाई ओ जीवन ओ मुक्ति ओ आज़ादी ओ आत्म ज्ञान ओ आत्म जोत ओ खालस जोत ओ समाधि ओ बुद्ध सुध ओ आलीशान आलमगीर प्यार ओ सदा दा जीवन ओ अखुट अटुट अमिट सदा नवी सुंदरता जिस लई जुगो जुग सब महात्मा जती सती तपी हठी कांख दे रहे, छाला मार मार समुंदर चीर दे रहे। ए सिमरन बिन किवें पावांगे। जद आप नू सच्चे पातशाह दी मेर नाल इक नाम तान गुरु नानक विच प्राप्त है, तब उस सूरज नू कण दे के केड़े रात दे जुगनुआं दे टिम टिम कर दे दुम दीवियां उपर तुसा हुण आण मोहित होना है। अज गुरपुरब दिलां दे बादशाह दिलां दे मंदर विच दिलां दे गीतां नाल दिल दियां बल दियां जोतां नाल मनाया जाना है। मनाण वालियां दे हत्थां ते तारे आसमान थी उतर के आण चमकणगे, ते मनाण वालियां दे वेड़े विच देवी देवते जुगो जुग दे महात्मा एकत्र होणगे। दैवी प्रभावां दा मीह वसेगा। सो अज बूहे बंद करके दिल दे अंदर वड़ किधरे असगा वे चुभी मार, एक वेरी धन गुरु नानक नाम दा रस लै के निक्के शहद पारे मूँह शहद नाल जुड़े लाल होठां विच असी गुरु बाबे दा अवतार दिन मनावांगे। सो अज बूहे बंद करके दिल दे अंदर वड़ किधरे असगा वे चुभी मार, एक वेरी धन गुरु नानक नाम दा रस लै के निक्के शहद परे मूँह शहद नाल जुड़े लाल होंठां विच असी गुरु बाबे दा अवतार दिन मनावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।